îro dişemê li parêzgeha Swêdayê li başûrê Sûriyê gopiraniya şîniyên wê durzîne encûmana leşkerî li Swêda bi fermî hat ragihandin. Fermandarê meclisa leşkerî Tariq Eşûfî ji degê Amerîka re ragihand got encûmana leşkerî wê bibe sîwaneke ji bo hemû komên çekdar li parêzgehê.
Armanca encûmenê ew e gotkarekî birêxistin kirî bikin û ji karê milîsbûnê komên leşkeriyên cuda cuda rizgar bibin û saziyeke leşkerî ya birêxistinkirî raghînin. Got herêma xwe û sînorên parêzgeha xwe biparêze. Her wiha xizmeta gelê xwe bike go ji aliyê qaçaxçiyan ve neyb kar anîn.
Encûmana leşkerî li Swêda Wîzareta Berevaniyê li Dîmişqê napejirîne. Di berdewamiya daxuyaniya xwe de Eşûfî helwesta xwe ji desthilatdarên nû li Dîmişqê anî ziman.
Di derbarê avakirina Wezareta Berevaniyê û tevlîbûna efserên biyanî yên gone hemwelatiyê Sûrî ne me ev yek red kir. Şaştiyên gol li Şamê têne kirin napejirîne û nûnertiya yekrengî dikin. Dema gol Şamê artêşeke durist û rastîn ya niştîmanî ava bibe, helbet em niştîman perwerin.
Gelo helwesta Dîmişqê ji pêşhatên dawî li başûrê welat çiye? Heya dema ametekirina vê raporê, hikûmeta demkî ya Sûriyê derbarê pêşhatên li başûrî welat daxuyanî neda. Dengê Amerîka hewl da got bi berdevkê hikûmeta demkî peywendiyê bike û bersiva wan nas bike, lê bersiv neda. Nakokiyên komên çekdar yên xwecehî. Li parêzgeha Swêdayê oda operasyonên hevbeş û oda hesim gojir sîwana wan de hejmareke ji komên çekdarên xwecehî hene. Her du hêz têkiliya wan bi Dîmişqê re heye, lê heyaniha tevlî Wîzareta Berevaniyê jî nebûne. Her du hêz bi daxuyaniyeke hevbeş. Îro encûmena leşkerî red kirin. Helwesta lîderên ruhî yên durziyan gelo ji encûmenê çi ye? Heya dema amedekirina vê raporê lîderê ruhî yê durziyan Şêx Hikmet el-Hicrî helwesta xwe diyar nekiriye. Lê di daxuyaniya ragihandina encûmena leşkerî de hate gotin got encûmen bi şewr û hevsengiya desteya ruhî ya durziyan bi nûnertiya Şêx Hikmet el-Hicrî hatiye damezrandin. Adil Mehdî çalakvanekî siyasî yê durziyan li Swêdayê û nêzîkî Şêx Hikmet el-Hicrî ye. Ji dengê Amerîka re got piştîvaniya lîderên ruhî û gelerî ji bo encûmena leşkerî pir bihêz e.
Piştîvaniya gelerî û ya lîderên ruhî yên durziyan ji bo encûmena leşkerî ya Swêdayê heye û bihêz e. Lîderên ruhî bihêz piştgiriya çi aliyê leşkeriyê Swêdayê dike ku Swêdayê û gelê Swêdayê ji êrîşan biparêze.
Parêzgeha Swêda li başûrê Sûriyê ye û ser sînorê bi Îsraîlê re ye. Rûniştvanên wê durzîne û heman malbatên durziyên Îsraîlê ne. Îsraîl roja yekşemê got ew hebûna Hey'et Tehrîr eş-Şam heteşê li başûrê Sûriyê û tihêzên din ên girêdayî desthilatdarên nû yên wî welatî qebûl nake. Serok Wezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu got emrê nadin hêzên heteşê an jî artêşa nû ya Sûriyê derbasî xaka başûrî Şamê bibin. Em daxwaza pêçekkirina tam a başûrê Sûriyê li parêzgeha Quneyt ra Der'a û Swêdayê dikin. Netanyahu di berdewamiya axaftina xwe de jî got em ê tehdîdekê li ser mezheba durzî li başûrê Sûriyê qebûl nekin. Dawiya axaftina wî. Çavdêr bawerên got daxuyaniya serokê Wezîrê Îsraîlê û ragihandina encûmena leşkerî ya Swêdayê bi hev girê didin. Lêkolînerê navenda Firat ya Lêkolînan Welîd Çûlî dibêje helbet destwerdana Îsraîlê di başûrê Sûriyê de wê nexşeya kontrolê li welat bi giştî bûguherîne.
Yani bawriya me de rewşa Sûriyê ber bi aliyê yani yek alî derib. Hevaya jî rewşek metirsî û mexetarî tê tenê ji bo wilojên dibînin pêkhat xurê xistin dikin. Ana eger li Swêda xurê xistin dike wek meclisê xwê askerî li dar xistî. Yani mumkin hevaya di iqlîmê ya jî embêjin herêmên êberavê jî çê bibî yani herêmên pêkhatên Helewî ya jî tayfa Helewî. Ve ji bo wê yani ev tewece de encamê gog yani Şam rewşawê nezelale.
La aliyê kîdin, alîgirên desthilatdara Dîmişqê ser sosyal mîdya hêzên Sûriya Demokratîk Hesede bi destwerdana li başûrê Sûriyê tawan bar dike. Go Hesedê piştîvaniya damezrandina encûmena leşkerî ya Swêdayê dike. Hesedê heya niha derbarê vê mijarê de daxuyanî nedaye. Lê El-Şûfî fermandarê encûmanê bang li Hesedê kir got پیوندیان آوا بکه. فرمانداری انجمن لشکری یا سویدای طارق الشوفی جدنگ امریکا را گفت او بانک لکوالسیون آنها نتوهی یا شردیش داعش دکنگو آلیکاریا وان بکه تشسپاندن اولهی و پاراستن هرم آوان جیچکدارین داعشه بشات داویل باشور سوریه لگوری گلک چاودیران دی سوریه درباسی قناغه که نوبکه. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.